Մեծ պասն անցավ ոչ այնքան ձանձրալի, ինչից վախենում էին բարձրաշխարհիկ շրջանում. Առաջինը նախախնամությունը հոգ տարավ, որ Վիսլան մեծ հեղեղ առաջացնի, որ նարիտ հանդիսացավ կազմակերպելու հասարակական համերգ և մի շարք մասնավոր երեկոներ, երաժշտությամբ ու արտասանություններով, հոգու հեղեղից տուժածների։ Ապա հողագործության գաղութների ընկերության կազմած դասախոսությունների շարքում զեկուցում կարդաց մի գրակովցի, արիստոկրատական կուսակցության շատ խոստումնալից անձնավորություն, և այդ դասախոսությանը հավաքվել էր ամենաանդիր հասարակությունը։ Հետո, երբ հեղեղից տուժեց Սեգետ քաղաքը, դարձյալ նվիրատվություններ կազմակերպվեցին, որը, ճիշտ է, շատ քիչ փող տվեց, սակայն հյուրասենյակներում հսկայական աշխուժություն մտցրեց։ Կոմսուհուտանը նույնիսկ սիրողական ներկայացում եղավ, և խաղացին երկու պիես ֆրանսերեն և մի պիես անգլերեն։ Պաննա Իզաբելլան գործուն մասնակցություն ուներ բոլոր բարեգործական միջոցառումներին։ Գնում էր համերգների, ծաղկեփունջ տվեց կրակովցի գիտնականին։ Կենթանի պատկերներում հանդես էր գալիս գթության քրոջ դերում և խաղում էր Մյուսեի «Սիրո հետ կատակչանանում» պիեսում։ Պարոնայք Նիվինսկին, Մալբորգը, Ռիձևսկին և Պեչարկովսկին նրա վրա ծաղիկների հեղեղ էին թափում, իսկ Շաստալսկին որպես գաղտնիք խոստովանել էր մի քանի տիկնանց, որ հավանաբար հենց այս տարի ստիպված պիտի լինի վերջ տալ իր կյանքին։ Հենց որ ինքնասպանության այդ լուրը տարածվեց, Շաստալսկին դարձավ բոլոր պաշտոնական ընդունելությունների հերոսը, իսկ Պաննա Իզաբելլային սկսեցին կոչել «Քարասիրտ»։ Երբ տղամարդիկ գնում էին վիստ խաղալու, անորոշ տարիքի տիկնայք ամբողջ հոգով ըմբոշկնում էին այն հաճույքը, որ զանազան հնարամիտ արարքներով Պաննա Իզաբելլային մոտեցնեն Շաստալսկուն։ Նրանք լորնետների միջոցով միան նկարագրելի կարեկցանքով հետևում էին երիտասարդի տառապանքներին։ Դա թերևս կարող էր փոխարինել ներկայացմանը։ Նրանք զայրանում էին Պաննա Իզաբելլայի վրա այն բանի համար, որ վերջինս գիտեր իր գերազանցությունը, և կարծես յուրաքանչյուր շարժումով, յուրաքանչյուր իր հայացքով ասում էր. «Տեսեք, նա ինձ սիրում է. Նա իմ պատճառով դժբախտ է»։ Վոկուլսկին լինում էր այդ հասարակության մեջ, տեսնում Շաստալսկու և Պաննա Իզաբելլայի վրա ուղված լորնետները, նույնիսկ լսում էր տիկնանց ասացները, որ ականջ էին մտնում բզեզի բզզոցի պես, բայց ոչինչ չէր կասկածում։ Տիկնայք, այն պահից, երբ հայտնի դարձավ, որ նա լուրջ մտադրություններ ունի, այլևս նրա վրա ուշադրություն չէին դարձնում։ «Դժբախտ սերը շատ ավելի հուզիչ է», շշնջաց մի անգամ Վոնսովսկայայի ականջին Պաննա Ժեժուխովսկայան։ «Ով գիտի, թե որն է իսկապես դժբախտ, նույնիսկ ողբերգական սերը», պատասխանեց Վոնսովսկայան նայելով Վոկուլսկուն։ Քառորդ ժամ հետո Պաննա Ժեժուխովսկայան խնդրեց իրեն ծանոթացնել Վոկուլսկու հետ, իսկ ևս քառորդ ժամ անց հայտնեց նրան, ընդ որում աչքերը կոկոցելով, որ իր կարծիքով տանջահար, լուր տարապող սրտի վերքեր բուժելը կնոջ ամենավսեմ պարտականությունն է։ Մի անգամ մարտի վերջին Վոկուլսկին գալով Պաննա Իզաբելլայի մոտ նրան տեսավ հոյակապ տրամադրության մեջ։ «Հիանալի նորություն», բացականչեց Պաննա Իզաբելլան արտակարգ սիրալիր իր բարևելով նրան։ «Գիտեք, եկել է նշանավոր ջութակահար Մոլինարին»։
«Մոլինարին»,
կրկնեց Վոկուլսկին։
«Ախ, իսկապես, ես նրան լսել եմ Փարիզում»։
«Եվ այդպես անտարբերությամբ եք խոսում նրա մասին», զարմացավ Պաննա Իզաբելլան։ «Միթե նրա կատարումը ձեզ դուր չի գալիս»։
«Խոստովանում եմ, ես նույնիսկ առանձնապես ուշադիր չէի լսում»։
«Չի կարող պատահել, ուրեմն դուք չեք եղել նրա համերգին»։ «Շաստալսկին»։ «Թերևս նա միշտ չափազանցում է»։ Ասաց, որ Մոլինարիին լսելով միայն նա կարող էր առանց ափսոսելու մեռնել։ Վիվրոտնիցկայան հիացած է նրանով, իսկ Ժեժուխովսկայան մտադիր էի պատիվ նրա պաշտոնական ընդունելություն կազմակերպել։
«Որքան ես հասկանում եմ, նա շատ սովորական ջութակահար է»։
«Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում»։ Ռիձևսկին և Պեչարկովսկին առիթ են ունեցել տեսնելու նրա ալբոմը կարծիքների։ Պեչարկովսկին ասում է, որ այդ ալբոմը Մոլինարիին նվիրել են նրա երկրպագուները, և բոլոր եվրոպական քննադատները նրան անվանում են հանճարեղ,
Պոկուլսկին գլուխ նորորեց. Ես նրան լսել եմ մի դահլիճում, որտեղ ամենաթանկ տեղերը արժեին 2 ֆրանկ.
Չի կարող պատահել. Հավանաբար դա նա չէր. Նա շքանշան է ստացել պապից, պարսից շահից, նա տիտղոս ունի. Սովորական ջութակահարներն այդպիսի պարգևներ չեն ստանում.
Վոկուլսկին զարմանքով նայում էր Պաննա Իզաբելլային, ուզմունքից կարմրած դեմքին, փայլփլող աչքերին. Սույն փաստարկներն այնքան պերճախոս էին, որ նա կասկածեց սեփական հիշողությանն ու պատասխանեց. Հնարավոր է. Սակայն Պաննա Իզաբելլայի սրտին դիպավ արվեստի նկատմամբ նրա անտարբերությունը. Օրիորդը մռայլվեց և սառներ նրա հետ.
Հիմար եմ ես,
մտածում էր Վոկուլսկին գնալիս. Միշտ այնպիսի մի բան դուրս կտամ, որ նրան զայրացնում է. Եթե նա երաժշտամոլ է, Մոլինարի ի մասին ասածս նրան կարող է սրբապղծություն թվալ. Հաջորդ ամբողջ օրը նա իրեն մեղադրում էր, որ արվեստ չի հասկանում, որ պրիմիտիվ է, որ անտակտ է ու նույնիսկ բավականաչափ հարգալից չէ Պաննա Իզաբելլայի նկատմամբ.
Անկասկած,
մտածում էր նա. Ավելի տաղանդավոր է այն ջութակահարը, որ նրան է դուր գալիս, քան այն, որ ինձ դուր կգար. Մարդ պետք է անպատկար լինի այդպիսի ապլոմբով իր կարծիքն ասելու համար. Մանավանդ, որ ես հավանաբար չեմ կարողացել այդ երաժշտի կատարումը գնահատել. Նա սոսկալի ամաչում էր. Մյուս օրը նա Պաննա Իզաբելլայից մի կարճ երկտող ստացավ.
«Պարոն»,
գրում էր նա. «Դուք պետք է օգնեք ինձ ծանոթանալու Մոլինարիի հետ, միայն թե անպայման. Ես հորաքրոջս խոստացել եմ, որ Մոլինարիին կհամոզեմ նվագի նրա որբանոցի օգտին. Ուրեմն, ինքներդ էլ հասկանում եք, թե ինձ համար որքան կարևոր է դա». Առաջին պահին Վոկուլսկուն թվաց, թե հանճարեղ ջութակահարի մոտ մուտք գործելն ավելի դժվար կլինի, քան նախորդ բոլոր հանձնարարություններ կատարելը. Բարեբախտաբար հիշեց, որ ճանաչում է մի երաժշտի, որը հասցրել էր ծանոթանալ Մոլինարիի հետ, և ստվերի նման մաներ գալիս նրա ետևից. Երբ Վոկուլսկին երաժշտին բացատրեց, թե ինչ դժվարության առաջ է կանգնել, սա նախ աչքերը չռեց, հետո հոնքերը կիտեց, և ի վերջո երկար մտածելուց հետո հայտարարեց. «Դա դժվար գործ է, շատ դժվար, բայց հանուն ձեզ ես կաշխատեմ անել. Միայն պետք է նրան նախապատրաստեմ, համապատասխանաբար տրամադրեմ. Գիտեք ինչ, վաղը եկեք հյուրանոց, ժամը 1-ին. Ես նրա մոտ պիտի նախաճաշեմ. Դուք աննկատելիորեն ինձ դուրս կանչեցեք ծառայի միջոցով, իսկ ես այնպես կանեմ, որ նա ձեզ ընդունի». Այս նախազգուշությունները և երաժշտի խոսքի տոնը տհաճություն պատճառեցին Վոկուլսկուն. Այնուամենայնիվ նշանակված ժամին նա գնաց հյուրանոց.
«Պան Մոլինարին իր համարում է»,
հարցրեց նա դռնապանին. Դռնապանը, որ ճանաչում էր Վոկուլսկուն, օգնականին ուղարկեց վերև, իսկ ինքը սկսեց նրան զրույցով զբաղեցնել.
«Էհ, ձերդ ողորմածություն, պիտի ասեմ, որ հիմի շատ մարդ է գալիս մեզ մոտ այս իտալացու պատճառով. Պարոնները այնպես են լցվում, ոնց որ հրաշագործ սրբապատկեր պիտի տեսնեն. իսկ ամենից շատ կոնոյք են».
«Ահա թե ինչ».
«Այո, ձերդ ողորմածություն, նախ նամակ է ուղարկում, հետո ծաղկե փունջ. Իսկ հետո էլ տեսար, ինքը հայտնվեց. Քողը քաշած, իբր այդպես նրան ոչ ոք չի ճանաչի. Ճիշտ եմ ասում, ծառաները ոնց են ծիծաղում. իսկ նա ամեն մեկին չի ընդունում, թեև եղել են այնպիսինները, որ սպասավորին 3 նոց են տվել. Բայց որ քեֆը գալիս է, մեկ էլ տեսար, պատվիրեց էլի 2 համար, միջանցքի տարբեր ծայրերում, ու ամեն համարում 1-ին է բավարարում. կրակոտ է սատանի տարածը».
Վոկուլսկին նայեց ժամացույցին, անցել էր 10 րոպե. Նա հրաժեշտ տվեց դռնապանին և քայլեց դեպի սանդուղքը, զգալով, ինչպես մեջը եփեր գալիս զայրույթը.
«Այ քեզ տահակ»,
մտածում էր նա.
«Բայց տիկիններն էլ ոչինչ».
Ճամփին նրան հանդիպեց դռնապանի օգնականը, որ վազեր տալիս հավասպար.
«Պան Մոլինարին», ասաց նա.
«Կարգադրեց խնդրել ձերդ ողորմածությանը, որ մի քիչ սպասեք». Վոկուլսկին քիչ էր մնում բռներ նրա օձիքից, սակայն զսպեց իրեն և շուր եկավ դեպի ելքը.
«Գնում եք ձերդ գերազանցություն, ինչ կկարգադրեիք հաղորդել Պան Մոլինարիին»։
«Ուղարկիր դրան, գիտես ուր»,
Լսում եմ ձերդ ողորմածություն, միայն թե նա չի գնա, պատասխանեց ուրախացած սպասավորը և մոտ վազելով դռնապանին ասաց.
Վերջապես գոնե մի աղա հասկացավ քոսոտ իտալացու ինչ լինելը, Սրիկայի մեկն է, քիթը տնկել գիտի, բայց որ բանը գալիս է մի բան բաշխելուն, 10 կոպեկանոցը 3-4 անգամ շուրումուր է անում մինչև տա.
Շան ծնունդ է տայլանդակը, ոչ իլ, թափառաշրջիկ, խաբեբա. Մի պահ Վոկուլսկին զայրույթ զգաց Պաննա Իզաբելլայի դեմ. Ինչպես կարելի էր հիանալ այնպիսի մարդով, որի վրա ծիծաղում են նույնիսկ հյուրանոցի ծառաները. Ինչպես կարելի էր սրա բազմաթիվ երկրպագուներից մեկը լինել. Եվ վերջապես, միթե վայել բան է, որ ստիպում է նրան Վոկուլսկուն ծանոթություն ստեղծել այդ գրեհիկ մարդու հետ. Սակայն նրա զայրույթը շուտով պաղեց. Գլուխը եկավ շատ արդարացի մի միտք, որ Պաննա Իզաբելլան, Մոլինարիին չճանաչելով, կարող էր ենթարկվել նրա փառքի հմայքին.
«Հետը կծանոթանա և կճանաչի», մտածում էր նա. «Բայց ես, որ նրանց միջնորդը չեմ դառնա»։
Տուն վերադառնալով, Վոկուլսկին տեսավ իր տանը Վենգելյոկին, որն արդեն մի ժամ սպասում էր նրան։ Տղան իսկական վարշավացու տեսք ուներ, սակայն մի քիչ նիհարել էր։
«Նիհարել ես գունատվել»,
ասաց Վոկուլսկին ուշադիր նայելով նրան։
«Շատ ես ման եկել, հա»։
«Ոչ, ձերդ ողորմածություն, միայն թե մի 10 օր հիվանդ եմ եղել»։ Վզից մի զզվելի բան էր դուրս տվել, այնպես որ բժիշկը կտրեց, բայց 3 արդեն գործի եմ գնացել։
«Փողի պետք ունես»։
«Ոչ, ես ուզում էի խոսել, թե ոնց անեմ, որ Զասլավ վերադառնամ»։
«Արդեն շտապում ես, իսկ մի բան սովորեցիր»։
«Հապա ինչպես, հիմի և փականագործի գործ կարող եմ անել և մի քիչ էլ հյուսնի, սովորել եմ շատ սիրուն զամբյուղներ հյուսել ու ներկել, դե թե պետք լինի ներկերով գործ անել, դա էլ»։ Այս ասելով նա գլուխ էր տալիս կարմրում և գլխարկը ձեռների մեջ տրորում։
«Լավ»,
պատասխանեց Վոկուլսկին քիչ լռելով։ «Գործիքների համար կստանաս 600 ռուբլի, բավական է»։
«Իսկ երբ ես մտադիր գնալ»։
Տղան էլ ավելի կարմրեց և համբուրեց Վոկուլսկու ձեռքը։ «Ես ուրեմն, ձերդ ողորմածություն, խնդրում եմ չզայրանաք, կուզեի ամուսնանալ, միայն թե չգիտեմ»։ Նա ծոծրակը քորեց։
«Ում հետ»,»
հարցրեց Վոկուլսկին։
«Այն աղջկա, Մարիաննայի, նրա, որ ապրում է Սայլապան Վիսոցկու մոտ»։ «Ես հենց այդ տանն եմ ապրում, բայց վերևում»։
«Սա ուզում է ամուսնանալ իմ միանձնուհու հետ»,» մտածեց Վոկուլսկին։ Քայլեց սենյակում և ասաց.
«Իսկ Մարիաննային լավ ես ճանաչում»։
«Ոնց չճանաչեմ, մենք օրական 3 անգամ տեսնվում ենք, իսկ կիրակի օրերը ամբողջ ժամանակ միասին ենք, կամ ես եմ իրեն մոտ գնում, կամ էլ երկուսով նստում ենք Վիսոցկիների տանը»։
«Լավ, իսկ դու գիտես, թե մի տարի առաջ նա ով էր»։
«Գիտեմ ձերդ ողորմածություն, հենց որ եկա այստեղ ձեր բարության շնորհիվ, Վիսոցկայան ինձ անմիջապես ասաց, տես հա տղաս, զգույշ եղիր, աղջիկա առաջ փչացածի մեկն է եղել»։ Այդպես հենց առաջին օրից իմացա, թե դա ով է եղել, բայց նրանից մի սուտ բան տեսած չկամ։
«Ինչպես եղավ, որ որոշեցիր հետ ամուսնանալ»։
«Ես էլ չգիտեմ, թե ինչպես, սկզբում միշտ վրան ծիծաղում էի ու հենց մի մարդ անցներ պատուհանի տակից ասում էի, երևի սա էլ Պաննա Մարիաննայի ծանոթն է, մեր օրիորդը հո մի ամանից չի հաց կերել»։ Իսկ նա ոչինչ չէր ասում, գլուխն էր կախ գցում ու սկսում էր մեքենան պտտացնել, էնպես որ զնգզնգում էր, ինքն էլ ամբողջովին կարմրատակած։ «Հետո տեսնեմ, սկսել ես պիտակեղենս կարկատել, դե ես էլ ծննդյան տոներին սրա համար մի հովանոց առա 10 զլոտիով»։ Նա էլ ինձ համար 6 հատ չթի թաշկինակ առավ իմ անվանատարերով։ Վիսոցկայան ինձ ասում է, զգույշ կաց տղաս, սա ախր շատ բան տեսած է։ Ես էլ դրան մտքիցս հանեցի, իսկ որ ճիշտն ասեմ, թե նա այն տեսակներից չլիներ, ես վաղուց, դեռ բարեկենդանին ամուսնացած կլինեի։ Իսկ զատկի առաջին շաբթին, հենց չորեք շաբթին, Վիսոցկին ինձ պատմեց, թե ուրեմն այդ բոլորն ինչպես է պատահել նրա Մարիաննայի հետ։
Սրան աղախին է վարձել մի խանում, խաս հակած, ու դա աստված չանի, թե ինչ աղախնություն է արել. Սա միշտ ուզեցել է փախչել, ամեն անգամ բռնել են ու վախեցրել. Դու լավ ես, սուս տեղդ նստես, թե չէ բանդ կդնենք գողության համար. Բայց ես ինչ եմ գողացել, հարցնում է սա. Իմ օգուտը սրիկա, բղավում է խանումը. Սա այդպես էլ մինչև վահեղ դատաստան հրկվողը չէր այդտեղից, ասում էր Վիսոցկին. Եթե Կոստյոլում, սրան չտեսներ պան Վոկուլսկին. Հենց նա էլ սրա փրկագինը տվեց ու փրկեց նրան դժբախտությունից.
Ասա, շարունակիր,
ոգևորեց Վոկուլսկին, տեսնելով, որ Վենգելոկը կմկմում է,